Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z zgodovinarjem in filozofom Jožetom Dežmanom. Dobar dan.
Dobar dan.
Že zadnji dve oddaji smo posvetili Brezjam, fenomenu Marije Pomagaj, milostne podobe, katere stoletnico kronanja bomo obhajali prihodnje leto. Pa me zanima, gospod Jože Dežman, zakaj smo se pravzaprav sploh odločili, da bomo oddajo Moja zgodba, ki je sicer v originalu posvečena dogodkom, ki so zaznamovali našo polpreteklo zgodovino, se pravi med in povojni čas, pa zdaj malce obrnili do fenomena Marije Pomagaj.
Mi smo že poskušali z kratkimi temi zgodovinskimi utrinki predstaviti eno razvojno pot, a ne, tega brezjanskega češčenja Marije Pomagaj. Povedali smo, da se umešča v evropski kontekst te pobožnostne modernizacije, a ne, da je s tem izrazito prenovitvena kulturna zgodba slovenskega naroda in tudi nacije. Mogoče pa lahko na to vprašanje najlažje odgovorimo kar z današnjo zgodbo. Danes bo naš gost z intervjujem v družini bomo predstavili gospod Janez Bole. On je rasel kot Brezjan pravzaprav v naročju te, domačini pravijo Breške, a ne Breško polje, Breška Marija, se pravi brezjanske kulture, z očetom, ki je bil dolga desetletja organist na Brezjah. In to pomeni, da ga je to kulturno okolje, ki je nastalo okrog Marije Pomagaj, v bistvu zapeljalo v glasbene vode. In prav gotovo bi bila lahko študija glasbe na Brezjah en poseben fenomen, ki bi mu lahko dal tak pomen, ampak da se pa zgodba seveda še kako tiče teh tudi prelomnih časov naše zgodovine, boste pa v intervjuju slišali, kako je po vojni v bistvu slovenski narod se zgrnil na Brezje, ne glede na usodo med vojno, a ne nekaj teh utrinkov med vojnih še desetletja po vojni sledimo v romarskih knjigah, ko ljudje vojni čas za zahvalo Mariji za preživetje ali kot to veliko stisko življenja in odrešitev od nje povezujejo s pomočjo Marije Pomage. Ampak Bole opisuje povojne dogodke, te tisoče, množice v tisočih, ki se, pač dokler oblast Roma ne prepove, zbirajo pri Mariji Pomagaj in se v bistvu zahvaljujejo za rešitev. Prav take prizore seveda med vojno bi lahko opazval v Stolanci. Jaz bi rekel, da ko bomo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pripravljamo tudi eno razstavo ob jubileju in če bi samo človek pogledal, kaj se o Mariji Pomagaj lahko iz tega prelomnega obdobja zbere, je mogoče so najbolj pretresljivi seveda predmeti, recimo predmeti domobrancev iz Macesnove Gorice, kjer so tudi svetince Marije Pomagaj, se pravi so bile to podobce, ki so spremljali ljudi tako v smrt kot v življenje, ker ta pot v življenje pa na drug stran vidimo, gospod Janez Arnešo studija Slovenika hrani izjemno serijo albumov fotografskih in prav gotovo je Marija Pomagaj tista temeljna verska podoba in eno združevanje v enem smislu boja za preživetje, ki to slovensko skupnost peljalo v svet. To so posnetki, obredi, zapisi in tako naprej. Tako da je pravzaprav Marija Pomagaj temeljna figura tudi v prelomnem času, ki ga posebej mi tukaj obravnavamo. Zato bi jaz rekel, da je ta moč, ki jo slovenski narod črpa tudi iz svoje vere v Marijo, je tudi tista moč v prelomnih trenutkih. To je moč tiste rezistence, tiste zvestobe, ki verjame, da en večni red in večna vest in poštenost in spodobnost in, kako bi človek rekel, eno zboganje človeka z Bogom in večnostjo le spada k spodobnemu preživetju. In to so tiste vrednote, o katerih se bomo še pogovarjali in ki niso nič manj pomembne v tej svoji uporni ali pa rezistentni zvestobi, kot je bil tist revolucionarni naval, ki se je na ta svet zvrnil. No, to je preprosta povezava Brezi z prelomnimi časi.
No, v besedilu, ki ga bomo slišali, je tudi navedek, kako so do leta 48 romanja tja potekala nekako brez težav, potem pa se je oblast tudi grobo spravila nad tiste romarje in opisan je primer ženske, ki je romara iz Zagreba, ampak v cerkev pa ni smela stopiti.
Seveda se vidimo tudi, če beremo razgovore škofa Volka na OZNI, se pravi tajni politični policiji, vidimo, da je v večjih razgovorih načenjal tudi problem oznovskega pravzaprav napada na Brezija, neko so pobrali denar, zaprali enega od patrov, ki mu pač nekaj kosov trofejnega orožja. Ja. In to pomeni, da je OZNA tudi na tej ravni poskušala za preprečitev roman, je pa seveda cela vrsta zgodb, ki nam primer povedo v Blejskem zborniku, beremo zgodbo, ko je fijaka Rajš počakal prej, da ne bi mu težav in so ljudje šli potem, kako so skoraj v recimo na en tihotapski način ljudje prebijali do Brezi in tako naprej. Tudi v samem kraju je seveda mogoče najbolj nazoren lok te drame, a ne, da je kraju bila recimo gospodarsko zlomljena hrbtenica, ne, bilo je nekaj zaplemb, nekaj aretacij in tako naprej, ki so tudi Brezje kot kraj zlomila, ne, in to, kar se dogaja zdaj z poskusom obnove cerkvenega in vaškega trga, je preprosto, jaz bi rekel, vrnitev Brezi nekje v 30. leta 20. stoletja, ko so ta romarski in gospodarski zagon slovenski, a ne, ko se je začel v kraju strnevati, potem je bil po vojni uničen, seveda bila je tukaj tudi še kar delova ideja, da bi hotel verjetno še en stolp postavila. Ne. Ampak tukaj je preprost, ne moramo brez tega, da je ta verska vojna potekala tudi na Brezjih. Se pravi, en od takih dogodkov je seveda, ki zelo simbolno povezuje kronanje z to s povojno dramo slovensko je seveda, da Marija Finžgar, ki leta 1907 ozdravi, a ne, v času kronanja je v bistvu mati Jozefa ta Finžgarja, ki je med vojno prenesel s pomočjo še enega sovaščana podobo v Ljubljano, a ne, in šla pa naprej na Trsat in je ubit takoj po vojni, a ne, tako da to so stvari, ki tudi Brezjan dajejo en zelo uprijemljiv položaj tudi na fronti verske vojne, a ne, bi pa jaz rekel, da je bil ta odziv na to revolucionarno ihto, a ne, ki ga pa saj z poljudski plati zelo lepo sledimo v romarskih knjigah, od kjih pišejo romari od leta 56 naprej, je pa spet taka, bi človek rekel, izjemno imenitna rezistenca. Se pravi, ljudje se ne pustijo speljati v politiko, ne pustijo se speljati v potrošništvo, skrbijo za svoj dušni in telesni blagor, za dobro sožitje s soludmi in za vse te vrline, ki pa potem Brezje upravičujejo kot točko zdravilišča. Ne? Se pravi, točka zdravilišča v tistih revolucijskih časih je bila pa že to, da si ostal pri zdravi pameti. Ne? Tako da tukaj so vse te plasti, mislim, da v pogovoru z gospodom Boletom v tem njegovih refleksijah jasno vidne. Če zdaj malo se štejemo, ne? Nasproti temu napadu na mir, ne? Ali pa grehu proti miru, ki ga pomeni ta vojna in revolucija, ne? So bile Brezje kraj miru, tak kot je še danes, ne, in ostanejo tudi kot ta blagost in spokojnost, ne, tista temeljna vrlina, ki jo prav gotovo tako mi kot cel svet zelo, zelo potrebujemo za mirno preživetje in tudi mirno zadnjo uro.
Preden prisluhnemo dirigentu Janezu Boletu, gospod Jože Dežman, še povabilo poslušalcem Radia Ognjišče, ki verjamem, da so tudi tesno povezani z brezjami, da tudi sami zapišejo svoja občutenja, svoja doživetja ob brezjah in jih pošlejo, kajti ob stoletnici kronanja brezjanske Matere Božje se pripravlja vrsta dogodkov in izbira pričevanj je eden izmed velikih poudarkov ob tej obletnici.
Seveda, jaz iskreno vabim vse poslušalke in poslušalce Radio Ognjišča, da naprimer, če so že dali kakšen votiv na brezje, da povedo zgodbo, ki je s tem povezana, če so postavili znamenje ali stoji znamenje Marije, pomagaj pri njih, da tudi povedo, če je kakšna poseben dogodek ali pa posebna tradicija s tem povezana, gre za osebne zgodbe ob izrednih dogodkih ali pa recimo ob kakšnih zaobljubah, ob kakšnih posebnih hvaležnostnih izrazih, gre za način romanja, ali je to skupinsko, osebno ali kakorkoli. Vse to so tisti utrinki, ki nam bodo dali eno pripovedno strukturo, ki bo recimo tej brezjanski romarski kulturi dala eno sočnost, polnost, življenjsko, raznobarnost, skratka tisti ton moči preživetja, če se vrnemo k našemu izhodišču in pa tudi ta element moje zgodbe, se pravi zgodbe, ki se stavlja zgodovino slovenskega naroda in nacije v časih pred nami in se pravi, da bomo vedeli, bili smo tukaj, prihajali bomo še.
Gospod Jože Dežman, hvala lepa za tale uvod. Zdaj pa prisluhnimo zgodbi dirigenta Janeza Boleta. Zlati prameni brezjanskega navdiha. K Mariji pomagaj na brezje so pred drugo svetovno vojno, po njej pa še bolj, prihajali romari iz vseh koncev Slovenije. Janez Bole, znani slovenski dirigent, je od 6. do 15. leta frančiškanom vselej na voljo kot mašni strežnik, rad je prisluhnil govorici ljudi. Razločeval je romarje vseh 7 narečnih skupnosti. To ga je pozneje vodilo v študij slavistike. In ko je imel Janez 8 let, ga je oče, bil je 55 let brezjanski organist in zborovodja, sprejel v mešani cerkveni pevski zbor. Ga odblizu spremljal pri vajah in na koru, ga učil igrati na klavir in na orgle, ko mu je bilo 9 let, ga je pri orglanju lahko že nadomeščal. To ga je vodilo v študij glasbe in zavidljivo kariero mojsterskega vodenja 21 zborov, s katerimi je oral ledino. Na njej je zrasla množica zdaj že več kot 100 oktetov in vrsta odličnih zborov, ki na tekmovanjih doma in na tujem segajo po najvišjih priznanjih. Toliko v uvodu v predstavitvi Janeza Boleta. Besedilo je šlo v družini, zapisal pa ga je Jože Zadravec. Glasba in petje sta čudežna, če se jima približamo s prave strani. Janez Bole, znan kot profesor lepe besede in lepega petja, je ta čudežni svet odpiral množicam poslušalcev od Slovenije do Kitajske in Rusije, od evropskih do ameriških dežel. Na tisoče koncertov se je zvrstilo od prvega nastopa. To je bil celovečerni koncert dekliškega zbora 10. gimnazije Moste maja 1952 v dvorani Slovenske filharmonije do koncerta s slovenskimi madrigalisti v isti dvorani sredi novembra 1999. Koncert, posvečen mojstrovi 80-letnici, je obsegal vokalne skladbe stilnih obdobij od antike do renesanse. Pod Boletovim vodstvom so slovenski madrigalisti sklenili jubilejni večer s Haydnovo Miso Brevis in Honorem San Ioannis de Deo. Še vedno je mentor številnih zborov, več tisoč pevcem je odkrival čudežni svet glasbe, zborovodjem pa spoznanje, da se pevska umetnost lahko širi le s trdim ter poustvarjalno prepričljivim delom. Po 50 letih umetniškega delovanja, od tega 25 let pedagoškega dela na srednji glasbeni šoli, 20 let na Akademiji za glasbo, po dovršenem oblikovanju 21 zborov, med njimi slovenskega okteta APZ-ja Tone Tomšič, zbora Slovenske filharmonije slovenskih madrigalistov, pa Janez Bole, član ocenjevalnih žirij, predavatelj na seminarjih za zborovodje ter mentor blizu 100 zborom po vsej Sloveniji, najraje govori o svojem očetu, Ivanu Kapistranu Boletu, brezjanskem organistu. Ta glavno mi je dal Bog, v svet glasbe me je strokovno uvedel profesor Lovro Matačič, to so poskušale tudi razne šole, toda največ sem prejel od svojega očeta. Od njega sem ne prejemal, temveč usrkaval, pil vse temeljne glasbene prvine. Kako sem bil srečen, ko sem smel z njim in brezjanskimi duhovniki ob velikih praznikih prepevati speve gregorijanskega korala. Kako duhovno globoko je bilo tisto najno sožitje, zato preprosto ni besed, kakor jih za glasbo ni, posebej še, če je lepa in lepo izpeljana. Moj oče je imel prelep glas, žametno mehak, bas bariton, polno zveneč v vsem obsegu. Učil se je tudi osnov vokalne tehnike, zato mi je bil že kot pevec vzor lepega, izoblikovanega petja. Imel je izreden, skoraj absoluten posluh. Imel je nenavadno razvit čut za vrednotenje umetniške vrednosti skladb. Izbiral in izvajal je vedno le najboljše. Zaljubljen je bil gregorijanski koral. Misa de Angelis je bila zanj kraljica maš. Vrh njegovega umetniškega ustvarjanja pa je bila improvizacija. Včasih, posebno prva leta po drugi svetovni vojni, sem imel občutek, da je v improvizacije utkal vse svoje radosti in bolečine, vse svoje neizpolnjene želje. Tedaj so mu orgle v resnici pele. Dobro pomnim, kako me je ob takem igranju spreletaval srh. Zdelo se mi je, kot da je vso brezjansko cerkev zagrnil val hudournika, ki nas nosi s seboj, nas premetava, gnete in očiščuje. Plemeniti in podžiga, ter polni naša srca z nekim nepoznanim, slastnim občutkom praznovanja. To so bili najsvetejši trenutki moje mladosti. Božič, Velika noč, Veliki šmaren. Poznal sem dosti ljudi, ki so prihajali na Brezje tudi zaradi očetovih improvizacij. V tem je bil neprekosljiv. Najžlahtnejši okvir milostne podobe Marije Pomagaj. Na slavistiki sem med profesori imel znamenito slavistično trojico, velikane duha, jezikoslovca Rajka Nahtigala in Frana Ramovša ter literarnega zgodovinarja Franceta Kidriča. Nekoč me je na Vegovi v Ljubljani zaustavil Kidrič ter me vprašal, ali so romanja na Brezje čisto zamrla. Tovariš profesor, sem mu dejal, celo veliko več jih prihaja kot pred vojno. množično priromajo vsako nedeljo z vseh koncev Slovenije. Med njimi so tudi oficiri v vojaških uniformah in vseh mogočih činov. Profesor, bil je vselej zelo prijeten človek, mi je potem dejal: "Glejte, glejte, to je pa zelo zanimivo. Veste, nekaterim gre to zelo v nos, mene pa prav nič ne moti." V tistih prvih 3 letih po vojni je bilo na Brezjah v poletnih mesecih vsako nedeljo od 5 do 10 tisoč romarjev. Cerkev je bila vse noči od sobote na nedeljo odprta. Nepozabno živijo v meni tiste množice pregnancev, taboriščnikov, partizanov v civilu in vojaških uniformah, med njimi veliko oficirjev z odlikovanji na prsih, mladih in starejših, prihajali so peš s kolesi, z vozovi. Joj, tisti udani obrazi, solzne oči, ure in ure klečanja pred milostno podobo z rožnimi venci v rokah. Prišli so, da bi se zahvalili Božji materi, da so srečno preživeli grozote vojne, ali da bi molili za tiste drage, ki so postali njene žrtve. Tako smo imeli vsi Brezjani polne roke dela, tudi midva z očetom. Oče je igral in vodil petje pri glavni maši, jaz pa sem pri drugih z ljudskim petjem. To so bili moji prvi glasbeni pogovori z množico ljudi. Kako globoko sem to doživljal ter duhovno užival. Takrat sem spoznal, da lahko množico z orglami vodiš, jo potegniš za seboj, če ti je dan čud za to in imaš pravo mero potrpljenja. Kako sem bil srečen, da sem lahko iz prve roke spoznaval in slišal v pogovoru z ljudmi vsa slovenska narečja. Bil sem že študent slavistike, ki so še dan danes zame najlepša slovenska simfonija. Kako zelo so mi ostale v spominu tiste sobote in nedelje. Sam Bog ve, koliko pretresljivih zgodb sem slišal v tistih nočeh iz ust pregnancev, ljudi, ki so preživeli strahote taborišč, host, front, umiran, ubijan. Koliko sem jih videl, ki so zaobljubljeni drseli po kolenih skozi vas, vsi okrvavljeni, prav do Marinega oltarja, ljudi, ki so prišli peš iz skoraj vseh republik takratne države. To so bila resnično čudovita doživetja dnevov in noči, a so žal trajala le do tistega črnega velikega šmarna leta 1948, ko je na Brezje legla strupena megla ter preganjala romarje, tudi s puškami in mitraljezi. Brezjanska pesem je za lep čas utihnila. Oče je tedaj videl in doživel marsikaj. Mnogo zgodb mi je pripovedoval. Ena med njimi je bila še posebej grozljiva. Za božjo voljo je rotil miličnika, ki je z naperjenim mitraljezom stal pred cerkvenimi vrati, naj vendar dovoli ubogi ženi, da gre v cerkev. Prišla je peš iz Zagreba, z okrvavljenimi koleni je klečala pred miličnikom ter ga prosila, naj jo pusti naprej. Ni dovolil. Očetu pa je zagrozil, naj se pobere, sicer bo streljal. Ker je oče vsak dan gledal in od blizu spremljal vse to trpljenje in mučenje vernih ljudi, se je čez noč postaral. Vzelo mu je vse veselje do petja in igranja. Tudi pevci so iz strahu pred posledicami drug za drugim nehali hoditi na kor. Na belo nedeljo leta 1953 se je med igranjem pri litanijah zadet od kapi zgrudil za igralnikom. A ni še omagal. Ko je prišel k sebi, je še skoraj 2 leti igral, čeprav le z desnico in pedalom. V razponu 3 življenjskih poti. Moja mati Marjeta, rojena Kleindienst, je bila preprosto kmečko dekle. Ko sta se z očetom spoznala, je bila v službo na gradu Podvin. Takrat v lasti francoske družine. Z njimi je velikokrat potovala po Angliji in Franciji, ter so dodobra naučila angleščine in francoščine. Oče je otroštvo preživel v Auberju na Krasu, kjer je bil ministrant in učenec Virgila Ščeka. V Ljubljani je bil eden najboljših učencev orglarske šole, ki jo je vodil Anton Ferster. Čeprav željan nadaljnjega študija glasbe v Gradcu in na Dunaju, je kot eden najspretnejših organistov sprejel službo zborovodje in orglavca na Brezjah. Vaščani ga, pritepenca, kar lep čas niso sprejeli za svojega. Zakoncema Marjeti in Ivanu se je rodilo 11 otrok. Trije so umrli kmalu po rojstvu, 8 sta jih pripeljala do kruha in izobrazbe. Organistovska plača je bila borna, zato sta si poiskala druge vire dohodkov. Mama je prodajala spominke, oddajala sobe romarjem in letoviščarjem. Oče je vozil romarje z Otoč na Brezje, Bled in v druge okoliške kraje. Kupoval in prodajal je živino, na domačem vrtu je gojil čez 40 vrst vrtnic. Vzgajal je golobe, ponosne florentince in gizdave kapucinarje. Vzrejal in vzgajal je kanarčke, pevce, imenoval jih je rorarje, jih učil peti, nekatere celo žvižgati. Zanje na ptičem sejmu iztržil vselej najvišjo ceno. Vsemu navkljub je naša družina vse skozi tolkla revščino. Otroci smo bili več lačni kot siti, zato je razumljivo, da sem bil tako rekoč bolj otrok samostana kot doma. Po nižji kranjski gimnaziji in bivanju v župnijskem dijaškem domu sem obiskoval prvo državno gimnazijo v Ljubljani. Dokaj dobro sem se naučil latinščine, kar mi je kasneje zelo prav prišlo pri cerkvenih skladbah. Vrstile so se poklicne in življenjske postaje. Diploma na slavistiki, na akademiji za glasbo, pedagoško, 2 leti profesor slovenščine na gimnaziji na Šubičevi in Poljanah, 4 leta petje na 10. gimnaziji Moste, 25 let na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, 20 let zborovodstvo na akademiji za glasbo in pa zborovsko delo. Ustanovil sem slovenski oktet. Največji uspeh v prvih 4 letih smo dosegli leta 1955 v Angliji. Tam je nastopilo 157 zborov iz vse Evrope. Tam sem prvič doživel, kaj in kako poje Evropa. Ugotovil sem, da imamo Slovenci med vsemi narodi verjetno najlepše glasove. Takrat je Daily Post zapisal, nad vsemi pa je bil slovenski oktet. Vrstili so se koncerti po nemških mestih. Največ uspehov smo poželi v letu 1956. Nastopili smo v Parizu, Rimu, Moskvi, Irkutsku, Pekingu, Šanghaju, Kumingu, Čunčinu in Kantonu. Kitajska turneja je trajala 6 tednov, v juliju in avgustu, v najhujši vročini. Oktet, s katerim sem v 5 letih naštudiral čez 100 skladb iz domače in tuje literature, sem spremljal še na 14-dnevni turneji po Italiji, od Torina do mesteca Lece na jugu Sicilije. Zborom srednje glasbene šole sem začel uvajati v naše koncertno dogajanje skladbe vseh stilnih obdobij, predvsem gregorijanski koral. Za APZ Tone Tomšič sem zbral 60 pevcev, jih v pičlega pol leta oblikoval, presodili so nam prvo mesto v Štrasburu na mednarodnem srečanju kulturno-umetniških skupin z 18 evropskih univerz. Uspehe smo želi na 10-dnevni turneji po Alzaciji. Zbor Slovenske filharmonije se je marca 1961 predstavil s poredom Galusovih motetov in madrigalov, zatem na Dunaju, kjer nas je spremljal orkester Dunajskih filharmonikov, protagonist pa je bil Georg London, po mnenju mnogih kritikov najboljši pevec tega stoletja. Slovenskimi madrigalisti sem priredil okoli 120 koncertov v Sloveniji na tujem. Zadnja 2 koncerta sta bila avgusta 1999 v Sankt Petru pri Freiburgu na kongresu muzikologov iz 14 držav. Slovence je Bog bogato obdaril. Prebivamo na najlepšem koščku sveta, edini na svetu pojemo tudi 5 glasno, edini na svetu uresničujemo svojo umetniško slo po ustvarjanju s pritrkavanjem. Upam, da se ne motim, če trdim, da imamo tudi najlepše Marijine pesmi za ljudsko petje. Le kdor ima srečo, da je v Brezjanski baziliki med ljudstvom, ko samo od sebe zapoje Tio Marija ali Marija skozi življenje ali Marija pomagaj nam vojski in čas, ve, da ob takem doživljanju le redko katero nestrpno srce ostane zakrknjeno. Z nekaterimi zbori, posebno z oktetom, sem gostoval v večjih in manjših evropskih mestih. O Slovencih so člani drugih narodov govorili kot o delavnih, poštenih, zauzetih, sposobnih in naravno bistrih ljudeh. Če bi sodili zgolj po presežnikih, v katere so ovijali naše rojake, bi ocenil, da so Slovenci najbistrejši narod v Evropi. Naj tu omenim tudi svojega očeta. Prišel je iz zapuščene vasice na Krasu, brez kakršnih koli sredstev za življenje. Ko je obiskoval Fersterjevo orglarsko šolo, se je sam preživljal tako, da je orglal v Žalni na Dolenjskem, zatem v Nunski cerkvi v Ljubljani, poučeval petje na petrazredni osnovni šoli, Collegium Marianum. Ko je prišel na Brezje, je učil pevce branja not, osnov glasbene teorije in vokalne tehnike. Po 4 do 5 ur je na dan igral na orgle in klavir, prepisoval in razmnoževal note. Samo v prvih 6 letih delovanja na Brezjah je zborom naštudiral 13 latinskih maš, domačih in tujih avtorjev, gregorijansko mašo Miso de Angelis, 4 rekvijeme, 32 tantum ergo različnih skladateljev, vrsto drugih mašnih in marijnih pesmi. Odprl je zasebno 1-letno orglarsko šolo. Hkrati pa je spremljal politiko, kulturo in gospodarstvo. Z očetom so na našem vrtu občasno posedali pater Hugolin Satner, Stanko Premrl, dr. Franc Kimovec, dr. Gojmir Krek, dr. Anton Korošec, dr. Anton Breznik, Franc Aleški Finžgar, Janez Jalen, Ivan Pregl, Joža Lavrenčič. Nenavadno je oživel, ko se je pogovarjal z Gojmirom Krekom, pravnikom, skladateljem, ustanoviteljem in urednikom prve slovenske glasbene revije Novi akordi. Skrit za kakšnim drevesom sem jima prisluškoval, kako sta se pogovarjala o glasbenih velikanih, naših in tujih skladateljih, členila njihove skladbe, jih primerjala in ocenjevala. To mu je dajalo samozavest, ulivalo novih moči ter ga spodbujalo za nadaljne delo. Imel pa je tudi čudovit glas, na katerega bi bila, kolikor bi nadaljeval solo petje, ponosna vsaka evropska opera. Ni samo zlato, kamor posije sonce. V medsebojnih odnosih smo Slovenci včasih tako grdi, kot more biti noben evropski narod. Pri kakšnem zboru sem imel tako različne Slovence. Moral sem uporabiti vsaj 1/3 časa, da sem jih ukrotil, umiril. Skregali so se tik pred nastopom. Toda potem so zapeli tako čudovito, da so poslušalci obnemeli. Zaradi večnih razprtij med pevci in zaradi nehumanega odnosa sem prenekateri zbor zapustil. Ob skoraj vsakem uspehu sem doživljal kakšno grenko od svojih glasbenih kolegov. Zaganjali so se v moje nove zborovske glasove, koncertne sporede, nov način petja. Takrat so mi bila v posebno tolažbo ter mi dajala novega zagona, velika priznanja iz tujine. Pa vendar, dober boj sem dobojeval, kot pravi svetopismo. Pred nekaj dnevi sem prejel pismo iz Obirskega. Med drugim je zapisano: "Globoko smo vas spoštovali, cenili vas kot velikega strokovnjaka in človeka. V pismu iz Nemčije: še vedno je v nas čudovito, neprekosljivo in enkratno doživetje ter osrečujoče darilo ta slovenski navdih, s koncerta je v meni pognal nov cvet, razsvetlil je mojo življenjsko pot." To sta le 2 drobna utrinka iz množice pisem zapiskov kritik, saj se je v domovini zvrstilo nekaj priznanj, nagrad in odlikovanj. Zame so bile največje nagrade priznanja in zadoščenja tisti notranji odpevi na 1000 zvestih poslušalcev z 5 celin, kjer sem zbori nastopal. Z dirigentom Janezom Boletom se je za tednik Družina pogovarjal Jože Zadravec.
Moja zgodba. Moja zgodba.